50 languages.
28.
28.
No hotel. Reclamações.
U gostinice. Skargi.
O chuveiro não funciona.
Dush nie pracuje.
Não há água quente.
Няма гарячої води.
Pode consertar isto?
Ви можете гэта адрамантаваць?
Não há telefone no quarto.
У номері няма телефона.
Não há televisão no quarto.
У номері няма телевізора.
O quarto não tem varanda.
У номері няма балкона.
O quarto é muito barulhento.
У номері надто шумно.
O quarto é muito pequeno.
Номер замали.
O quarto é muito escuro.
Номер надто темный.
O aquecimento não funciona.
Отопление не працює.
O ar-condicionado não funciona.
Кондиционер не працює.
A televisão não funciona.
Телевизор не справный.
Eu não gosto.
Гэта мне не падабаецца.
É muito caro.
Гэта задорага для мяне.
Tem alguma coisa mais barata?
Вы можете прапанаваць што-небудзь таннейшае?
Existe algum albergue aqui perto?
Ці ёсць недалёка адсюль маладзёжная турбаза?
Existe alguma pensão aqui perto?
Ці ёсць недалёка адсюль пансіянат?
Existe algum restaurante aqui perto?
Ці ёсць недалёка адсюль ресторан?
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.